Občina Postojna je ob včerajšnjem prazniku z nazivom Častni občan nagradila Cveta Kravanjo, aktualnega poveljnika občinskega štaba civilne zaščite, sicer upokojenega dolgoletnega sodelavca Slovenske vojske. Po študiju na ekonomsko-poslovni šoli je zaključil tudi študij obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Nekoliko bolj ga bomo spoznali v današnjem nedeljskem klepetu. Z njim sem se pogovarjala Mateja Jordan. Danes v nedeljskem klepetu pozdravljam prejemnika čisto svežega naziva Častni občan Postojne, Cveta Kravanjo. Dobar dan.
Ja, lep pozdrav.
Na začetku seveda čestitke, kot se spodobi, čeprav se mi zdi, da jih precej težko sprejemate, kaj ne? Oziroma ja. Skromno.
Res je. Najprej sem bil zelo presenečen, ko sem zvedel za ta naziv. In od takrat praktično vsakokrat, ko koga srečam, začnem razmišljati, da si marsikdo od teh ljudi verjetno tako visoko občinsko priznanje bolj zasluži, kot jaz sam.
Je to povezano tudi s tem, da niste preveč radi v središču pozornosti?
Ja, to vsekakor. Že po naravi ne silam preveč v spredje, tam, kjer ne treba. Če pa dobim kakšno nalogo, pa jo pač spremem in jo pač izpelem.
Ja, tudi na tale intervju ste precej težko, oziroma ne z oklevanjem, ampak tako ne radi pristali, jemljete ga kot nekakšno obveznost, ki pač pripada nazivu prav po vojaško.
Ja, jemljam ga kot obveznost, predvsem do tistih, ki so predlagali to in na koncu tudi sprejeli odločitev, da dobim jaz to priznanje zaradi tega, da pač predvsem zaradi teh in do občanov, ki bojo verjetno razmišljali, kdo pa je ta letošnji dobitnik priznanja, sem se ojunačil in prišel v stavu.
Zakaj mislite? Mislite, da vas občani ne poznajo?
Pa mislim, da me pozna veliko ljudi, ampak to predvsem izhaja z tizga, da pač narinam rad v ospredje in tudi, da sem prepričan, da je veliko drugih ljudi, ki si s svojimi dejanji to zadevo bolj zaslužijo.
To spoštovanje navodil, pravil, da ne rečem ukazov, se to nekako sklada z vašim vojaškim poklicem?
Tega se z leti verjetno naučiš, čeprav nekaj malega je po vsej verjetnosti stvar tudi karakterja in drugo pa je. Jaz sem vendar več kot 30 let delal v vojaški organizaciji in se pač pravil, ki jih je v vseh vojaških organizacij nešteto, naučiš držati in tudi te spremlja potem do konca.
Ampak vaša poklicna pot pa se ni začela pri vojski, pravzaprav je vaša osnovna izobrazba v neki čisto drugi smeri.
Ja, res je. Jaz sem po srednji šoli najprej po spletu okoličen, ker sem bil štipendist, šel na šolanje na visoko ekonomsko komercialno šolo v Maribor, kjer sem diplomiral na prvi stopnji in se po koncu šolanja tudi zaposlil v gospodarstvu, med drugim sem bil zaposlen na Nanosu, sedanjem Mercatorju, trgovskem podjetju Nanos in kasneje na Livu.
Uh-huh. Kaj pa vas je potem zaneslo oziroma povleklo k vojski?
V bistvu so me prepričali, da sem se pridružil pokrajinskemu štabu teritorijalne obrambe v sredini 80-ih let. Namreč jaz sem pa v času služenja vojaškega roka končal šolo za rezervne oficirje in so na štabu potrebovali človeka za delo v štabu na področju logistike in so me tukaj časa prepričvali, da sem enkrat rekel, no bom pa še to področje poskusil.
In ste poskušali zelo dolgo, ne?
Ja, najprej sem delal v pokrajinskem štabu, pa se je ta zadeva z osamosvojitvijo razvila v to, da je nastala Slovenska vojska, nadaljeval kariero v Slovenski vojski in jo v bistvu končal na generalštabu kot načelnik sektorja za logistiko.
30 let vojaškega poklicnega življenja, vaša prva izbira glasbena pa je pravzaprav antimilitaristična pesem, skladba Dire Straitsov Brothers in Arms. Zakaj?
Prvič mi je ta glasba oziroma ta ansambel dost blizu. Poslušal sem tudi druge, v bistvu te rokovske klasike v 80-ih letih. Mislim pa, da je Dire Straits predvsem in ta pesem tista, ki govori o tem, da je vojna vendar neko neetično dejanje in da bi jo treba se izogniti čim večji možni meri.
Zanimivo razmišljanje, ne, za nekoga, ki je pravzaprav bil večino svojega življenja vojak.
Ja, res je. To sem doživel že večkrat. Na enem usposabljanju, na eni delavnici smo morali predstaviti, zakaj smo zašli v ta poklic, oziroma zakaj imamo radi orožje. In jaz sem na začudanje vseh rekel, da jaz sem zašel v ta poklic po pomoti in da ne želim orožje, ne maram orožja, ne maram streljanja, ne maram s neke vrste pacifist. In so se, na veliko presenečenje predavateljce oglasila, da kako lahko sploh opravljam dobro ta poklic, če praktično tega ne maram. Jaz se zavedam, da je fino, da si v poklicu, ki je hkrati tudi tvoj hobi, ampak odgovoril sem mi, da ni nujno, da človek neke stvari mara, važno je, da k svojemu delu pristopi resno, zavzeto in da pač naredi tisto, kar se od njega pričakuje. In sem dal primer, da verjetno tudi vsi delavci v Mlinotesti nimajo radi pašte, ampak v Mlinotestu pa delajo.
Cveto Kravanja, aktualni nagrajenec občine Postojna ob občinskem prazniku, včeraj smo ga praznovali, častni občan, pa tudi nekdani zaposlen številnimi funkcijami v Slovenski vojski. Za vami so tudi številne dolžnosti in misije, med drugim tudi mednarodna misija KFOR. Katera naloga vojaška vam je pravzaprav ostala najbolj v spominu ali pa recimo temu najbolj zaznamovala vaše življenje ali v pozitivnem ali pa v negativnem smislu?
No, vsekakor moram reči, da sem od začetka vojaške kariere praktično do konca delal na področju logistike, se pravi oskrbovanja enot, vzdrževanja infrastrukture, vključuje tudi področje premikov in transporta, tudi strateških premikov na razne lokacije, kjer so se naši vojaki nahajali, vključuje tudi skrb za zdravstveno oskrbo, finance in tako naprej. Ko pa ste omenili misijo na KFOR, je pa to bila izredno dobra izkušnja, kjer spoznaš tudi delo v mednarodnem okolju. Jaz sem bil tam namestnik poveljnika multinacionalne skupine Zahod v Peči, kjer je bilo preko 3500 vojakov. Delal sem poveljstvo, kjer so bili pretežno italijanski častniki, nekaj bilo Mađarov, nekaj veliko Špancov, Romunov in na ta način spoznaš različne načine dela, različna razmišljanja, različne pristope k istemu cilju.
Vestnost, požrtvovalnost, resnost in zagnanost, to so nekatere vaše odlike, ki jih navajajo tudi v obrazložitvi priznanja. Katere svoje karakterne lastnosti potrebne za delo, ki ga opravljate in ste ga opravljali, pa bi sami izpostavili?
Mislim, da se verjetno tle najbolj odrazi neke vrste strpnost, tolerantnost in v vsakem primeru želja za timskim delom. Jaz nisem nikoli hotel na vsako silo uveljaviti svojo voljo, tudi če bi po formalni plati to lahko izvedel, ampak sem zmeraj iskal mnenja drugih, če tudi so bili včasih nasprotna in mislim, da sem se še boljš počutil v kolektivih, kjer je bilo dost nasprotnih mnenj neke vrste opozicija, zaradi tega je, ker na ta način dobiš širino. Se pravi, ni samo tisto mišljenje, ki misliš, da je edino pravilno možno in na ta način pride tudi do boljših rezultatov.
No, vaši sodelavci med drugim pravijo, da imate tisto ta pravo vojaško žilico in da nikoli, ampak res nikoli ne izgubite živcev.
No. Sem zgubil živce dvakrat v 30-ih letih, kjer sem po vse verjetnosti upravičeno nekoga malo nahrulil. Ne? Takrat so se vrata na hodniku odpirala iz vseh pisarn, ker so mislili, da sem je zmešal.
Ampak najbrž boste ohranili zase, ob kakšni priložnosti je to bilo.
Niti ni pomembno. V bistvu gre za to, da smo se nekaj dogovorili, in ko bi bilo treba dati na mizo pred tudi nekimi tujimi obiskovalci rezultat svojega dela, je nekdo povedal pač, da tega gladko ni naredil, ker se mu ne zdi niti ustrezno o tem razmišljati. Takrat pa se nisem mogel zadržati.
No, sva že pri naslednjem glasbenem premoru, tudi skladba Soča, ki jo bomo poslušali, Iztoka Mlakarja, je na nek način povezana z vašim življenjem. Kot ste mi povedali pred pogovorom, ste se v mladosti veliko selili in je Soča pač tista ves, ki vas nekako povezuje s temi vsemi kraji.
Ja, res je, moji stari starši izvirajo iz Gornjega Posočja, iz Doline Lepene. Pač priložnost je tako nanesla, da se moj oče kmalo po mojem rojstvu preselil v Temnico na Krasu, kasneje v Kostanjevico, kjer sem začel tudi osnovno izobraževanje. Vmes smo se zopet selili nazaj, ki smo si ustvarili dom v Bovcu, vendar sem bil tam samo 2 leti. In kasneje sem se zopet vrnil v Novo Gorico, kjer sem nadaljeval srednjo šolsko izobraževanje. Živel sem praktično v dijaškem domu, ker pa je bila tudi teta, tam sem tudi doskrat bil pri njej, tako da sem bil v Bovcu relativno malo. In zdaj, če gledamo, zakaj Soča tu povezuje od njenega izvira pa praktično do izliva, in nekako spremljala vse te kraje, kjer sem preživel svoje otroštvo in mladost.
Cveto Kravan je gost v studiu Radio 94 v nedeljskem klepetu, novopečeni častni občan občine Postojna, sicer pa v vašem žepu je že odprej cel kup priznanj, medalje načelnika generalštaba Slovenske vojske, ministrstva za obrambo, spominskih znakov in tako naprej, da ne naštevam vsega. Katero vam je najbolj dragoceno?
Ja, je težko ločati priznanje in medalje, potem katero je bolj dragoceno. V bistvu pa je eno najpomembnejših zlata medalja generala majstra z meč, ki se je prejel kot udeleženc vojne za Slovenijo in tudi član manevrske strukture narodne zaščite, ki je v času priprav na dejansko osamosvojitev delala na področju načrtovanja, kasneje pa tudi v okviru sodelavcev oziroma soborcev iz teritorijalne obrambe smo tudi poskušali zavarovati plebiscitarno odločitev Slovencev o samostojni državi. Teh medalj je bilo več, kot rečeno, nekaj tudi v tujini od Republike Italije in Mačarske, ampak kot rečeno, ta je v bistvu tista prva, najpomembnejša.
Gre za čustveni naboj tukaj predvsem?
Gre za to, da sem imel v bistvu srečo in priložnost, da sem bil v tistem trenutku na pravem kraju in da sem nekako naredil tisto, kar sem lahko, da smo opravili vse, da se je Slovenija osamosvojila in postala samostojna država.
No, tisti, ki vas poznajo, vas opisujejo tudi kot deloholika, ampak ne v slabem smislu. Očitno ne znate biti pri miru niti v prostem času, ne na zadnje ste zgradili dve hiši v svojem življenju, eno v Orehku, ta druga.
V Postojni. Ja, tudi sam včasih razmišljam, da sem deloholik. Se ne vem, enostavno delo mi ni breme, če vidim, da ima nek cilj, da je s tem narejena, pa ne mislim tukaj, da bom jaz v materialnem smislu kaj dobil, ampak da nekako se nekaj ustvari, takrat mi ni žal nikoli časa za karkoli početi.
Pa vam je všeč življenje na vasi v Orehku ali vam je bolj ugajalo v mestu?
Ne, jaz uživam v Orehku. V bistvu v mestu sta moja hči in sin dobila vsak svoje stanovanje. Jaz sem si pa že od nekdaj želel, da bi imel eno majhno hiško in to se je tudi uresničilo in najdel sem parcelo v Orehku, ki je vasica takih dosti prijetnih ljudi. In tudi mislim, da je kulturno življenje in življenje v vasi kar dosti bogato, tako da vsak najde med to ponudbo, če lahko tako rečem, tudi v vasi dosti sprostitve ali pa nekih kulturnih dogodkov.
Veliko delate z ljudmi, kaj pa samota vam ustreza? Vsaj kdaj pa kdaj ali vas mogoče tako kot nekatere plaši?
Ne, jaz se kar dobro sam sabo počutam. Dostkrat preživim cele popoldneve na nekih sprehodih v naravi. Prej sem malo bolj aktivno v športu, bolj s kakšnim tekom pa kolesarjanjem. Zadnje čase pa praktično po 2 do 3 ure dnevno sem na nekih sprehodih. Tako da takrat, ko nimam nekih drugih obveznosti, narava me sprošča.
Ja, zanimivo darilo ste dobili tudi, ne, ko ste šli v pokoj. Pogosto sicer slišimo, da se živali ne podarja, pri vas pa so očitno kar zadeli s tem, ko so vam podarili psa in Šime je postal vaš stalni spremljevalec.
Ja, zelo zanimivo raziskavo ste naredili, da ste to ugotovili. Namreč, enkrat sem med sodelavci, čist tako pa v njem neformalnem razgovoru, dejal, da ko se bom upokojil, da si bom kupil psa, ki bo višavski terjer in mu bo ime Šime. Predvsem zaradi tega, ker sem tega psa, oziroma to pasmo psa enkrat videl v Tolminskih koritih, ko ga je lastnica pošiljala v senco, on pa stalno sicer v bovu, ampak pa vsakokrat se vrnil nazaj. Malo je samo svoj in malo je prijazen, tako da in malo je terjerja, da vse je v enem. No in ko sem odhajal na drugo dolžnost, so sodelavci najprej se posvetovali z mojo ženo, ali lahko to naredijo ali ne. In ker je im je nekako odobrila, sem dobil mladička, ki je tak še zmerom igril in poreden.
In se vam je očitno zelo, zelo priljubil.
Ja.
Tako, tole je bil Small Talk v oddaji Nedeljski klepet na Radiu 94. Glede na tale vaš današnji izbor glasbe Cveto Kravanja, bi rekla, da vam zelo veliko pomenijo besedila skladb in da poslušate pravzaprav zelo aktivno glasbo.
Morda ne toliko aktivno, morda sem pri tem poslušanju dostkrat površen oziroma poslušam bolj, oziroma muziko bolj za neko kuliso. Včasih me pa, predvsem, ko, recimo, ko se vozim ali pa ko radio malo bolj natančno poslušam, pa neke zadeve presenetijo in tako je tudi v pesmi, ki smo jo poslušali, nekako en kup enih življenjskih resnic ali pa življenjskih usmeritev, s katerimi se jaz kar dost poistovetim.
No, tudi v penziji niste primeru, to ste tudi že omenili v prejšnjem delu pogovora, pa tudi sicer profesionalno ste poveljnik civilne zaščite občine Postojna. V zadnjih dveh letih ste bili v stalnem pogonu, predvsem zaradi epidemije, zaradi krize, za katero pač seveda vsi vemo, kaj se je dogajalo. Kaj se vam je v tem času zdelo najbolj pomembno? Kaj vas je najbolj motiviralo?
No, ta kriza oziroma ta korona je v bistvu naredila to, da je bil štab nekoliko več bolj aktiven in na ta način smo se v okviru štaba dost dobro povezali, tudi spoznali en drugega, tako da je tu ena zelo dobra izkušnja tudi v primeru, ko bi bilo kakšna težja nesreča ali karkoli, ker bi mogli delovati, se nekoliko bolj poznamo in vemo, kaj kdo zmore, kdaj bi kdo naredil. Navadili smo se en na drugega, kako lahko funkcioniramo in mislim, da v zadnjem času niti ne rabimo več veliko razgovor, ampak da vsak ve, kaj je njegovo delo in to tudi naredi. Po drugi strani pa sem v tem času spoznal ogromno ljudi, mladih in tudi starejših, prostovoljcev, ki so pripravljeni vsakem trenutku pomagati. V bistvu je potrdilo se tisto, kar sem že v začetki nekako sumil ali pa razmišljal, da je delo v civilni zaščiti predvsem to, da se poveže vse tiste, ki so že tako pripravljeni drugim ljudem pomagati. Če pogledate samo od gasilcev, ki so praktično udarna operativna sila civilne zaščite, pa do vseh reševalcev nujne medicinske pomoči, policije, vodnikov reševalnih psov, radiomaterijev, tabornikov, skautov, planincev, gorskih in jamarskih reševalcev in vsi ti, da ne govorim tudi o poverjenikih v šolah, v krajevnih skupnostih in vsi ti so pripravljeni uskočiti v pomoč. V bistvu ljudje verjetno včasih tudi pričakujejo, da bo neka zadeva, da bojo v neko aktivnost povabljeni, da bo zadeva organizirana in da bojo vedeli, kaj mora kdo početi. In mislim, da sem predvsem v tem času tudi ob sodelovanju s šolami, z vrtci, z centrom socialno delo, Rdečim križem in vsem ostalim ugotovo, da je predvsem tu najpomembnejše. Ne? Izmenjava informacij in neke vrste zaupanja ljudem. In zadeva se dost dobro vedno izkaže kot uspešna.
In pač to se zdaj seveda tudi nadaljuje, ne, to sodelovanje, kajti eni krizi, nažalost, je sledila druga in tudi zdaj, recimo, pri ustanavljanju temu sirotišnice v Slavini ste nekakšno gonilo oziroma stebr za to, kar je treba pravzaprav pripraviti.
No, ne bi bil jaz rad, zdaj nisem jaz li gonilo. Pri vse te zadeve je treba nekako povdariti, da ni tudi včasih korone, regijski štab na čelu z regijskim poveljnikom, z gospodom Curkom, v bistvu gnal in koordiniral tudi stvari, ki so med občino in državo, kar je tudi normalno. In mislim, da je on tisti, ki je to zadevo nekako pelje. Mi v občinskem štabu bomo nekako, oziroma pomagamo pri logistiki, pri podpori, sprejemu nekih stvari. Sicer pa je nosilc vsega tega srednja gozdarska in lesarska šola, ki bo tudi nekako delala na tem, da se bojo te sirote v Slavni dobro počutili.
No, jaz nikakor ne dvomim, da boste tudi vi svojo vlogo pri vsem tem odlično, več kot odlično opravili. Še enkrat čestitam za pridobljeno priznanje in hvala lepa za ta pogovor.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in seveda hvala vsem, ki so pač pripomogli k temu, da sem jaz to priznanje dobil, kot rečeno, Jaz mislim, da to ni samo moje priznanje, ampak je priznanje predvsem tudi vsem tistim, ki so z mano tako drugače sodelovali v gospodarstvu, v slovenski vojski, manevrski strukturi narodne zaščite in ne nazadnje na koncu civilne zaščite, kjer vsak, tudi občan, ki nima kakšne vloge, formalne vloge v sistemu civilne zaščite, vsak je zmerno priskočil na pomoč.
Hvala in srečno.